Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Svet medzi riadkami. Moje meno je Sofia Martinková a mojim dnešným hosťom je politológ z Univerzity Komenského v Bratislave, Pavol Hartoš, vítajte.
Dobrý deň.
A budeme sa rozprávať o toxickej maskulinite, kde všade sa s ňou stretávame, v bežnom živote, ale aj v politike. A aj o tom, ako by mala vyzerať zdravá mužskosť. No, keď som ja bola nedávno s kamarátom na kave, tak sme sa rozprávali o vzťahoch. A padla tam taká veta, že by v živote nešiel do vzťahu so ženou, ktorá je od neho vyššia. A akokoľvek ho mohla priťahovať, proste výška bolo niečo, čo by nevedel prehryznúť. No a potom som si k tomu našla aj prieskum, ktorý hovoril, že až tretina 18 až 24 ročných mužov hovorí, že by sa cítili oslabení, keby len stáli vedľa vyššej ženy. Čo si myslíte, že odkiaľ pochádza tento pocit?
Rozhodne to zvádza k tomu, že vysvetľovať tento fenomén, tento jav tým, že sa cítia ohrození tým, že sú, by mali byť vo vzťahu s niekým, kto ich vyslovene fyzicky prevyšuje, a čisto vizuálne to potom vlastne nahlodáva nejaký ten pocit sebavedomia, ktorý vychádza z toho teda, že sú ako keby niečím viac než ženy, respektíve, že sú tí, ktorí majú byť vo vzťahu na výši, že tí, ktorí majú byť v tom pomyslenom rebríčku, to primárne postavenie. A vlastne už takto v kontraste vizuálnom dostávajú vlastne spochybnenie tejto predstavy vlastnej, aká je ich rola spoločenská, alebo aká je ich rola vo vzťahu. Vo vzťahu by mali hrať príjm, by mali byť tí, čo sú rozhodní, tí, čo sú vedúci, tí, čo si ochraňujú a tak ďalej. A ako náhle je už vlastne vizuálne spochybnená rola ochrancu, spochybnená rola toho, kto je ten prvoradý alebo kto je ten vedúci v nejakom zmysle, tak to môže vyslovene spochybniť nejakú vlastne koncepciu toho, za koho sa pokladajú, za to, čo považujú za mužské a správne a vhodné. V tomto zmysle, presne keď majú v hlavách a často nezvedomený nejaký kód, nejaký blueprint, nejakú schému toho, čo znamená byť mužom, a žena, ktorá je fyzicky impozantnejšia než oni, tento kód narúša, tak majú k tomu podvedomý odpor. A naozaj to nemusí byť niečo, čo je zvedomené. Môže to sa to proste prejaviť presne tým, že ich nepriťahujú. Alebo teda, ak ich aj priťahujú, tak si to nedovolia a takémuto vzťahu sa vyhýbajú.
A myslíte si, že je to preto, že sami pred sebou by sa cítili menej cenne, alebo ide o to, že by ich druhí ľudia videli s tou ženou?
To môže byť oboje, samozrejme, že sú nejaké spoločenské očakávania, sú nejaké očakávania, čo si ľudia myslia, že iní ľudia očakávajú, a majú samozrejme toho policajta aj vo vlastných hlavách, ktorý im hovorí, toto sú hranice, toto už je nejakým spôsobom za hranou prípustného správania alebo toho, ako budeš vyzerať. Takže je to obojstranné. Nedá sa povedať, že to je iba čisto strach z okolia, lebo to policajstvo, a ospravedlňujem sa, že používam toto slovo, ale to vymáhanie toho rodového poriadku, samozrejme nosíme si ho v hlavách, ale zároveň si ho nosíme v hlavách presne z toho dôvodu, že sme socializovaní do prostredia, kde aj iní nám hovoria, že to si nevedel nájsť nejakú inú, menšiu, alebo že ako sa môžeš cítiť ako chlap v takom vzťahu a tak ďalej. Že možno, že tie reči by neprišli, ale už zažili iné podobné reči, ktoré ich vychovali k tomu, aby niečo také očakávali.
Že už to už odpozorovali.
Odpozorovali od najmenšieho veku. Hej. Že sú do toho socializovaní od útleho detstva, aby očakávali, že takýto útok na ich mužnosť môže prísť od hocikial a preventívne sa mu bránia tým, že si niektoré možnosti vo svojom živote uzatvárajú. Tieto schémy vieme, že sú kultúrne a že nie sú dané nejakou biologickou podstatou, presne z toho dôvodu, že sa menia v čase, že v stredoveku alebo v novoveku boli iné než sú v súčasnosti, a vieme aj tiež, že v rôznych kultúrach naberajú rôzne podoby.
No, povedali ste, že sa menia v čase, že sú iné v súčasnosti, ako boli kedysi, ale stále tu počúvame o tom, že stále je to niečo tradičné, čo musíme udržiavať. Muž sa má postarať o rodinu zo finančnej stránky, že má byť ten ochranca, že má byť doma, starať sa o deti, starať sa o tú emocionálnu stránku fungovania domácnosti. V čom sa to mení teraz?
Tie podoby toho, ako sa tá maskulinita a feminita v kultúrne naplňa, sa v čase rôznia. Čo je ale zaujímavé z istého hľadiska, že po väčšinu posledných niekoľko storočí bývajú podobné tieto predstavy, naprieč našim svetom, myslím tým teraz západný svet, sú podobné v tom, že boli často, hlavne v novoveku a stredoveku, predpokladané, že sa doplňajú, teda že sú vlastne ako keby komplementárne, že teda mužskosť a ženskosť alebo maskulinita a femininita sú oddelené, separátne, existujú vedľa seba a navzájom sa doplňajú. A zaujímavý vývoj v posledných 100 rokoch, 150 rokoch bol, že sa vlastne ako keby sa to prekoplo do situácie, keď sú vyslovene postavené proti sebe. Že vlastne sa to vníma, ako keby to boli nie len že vedľa seba, ale protichodné. V smysle tom, že muži sú takí a ženy sú ich opakom. Hej, že toto je niečo, čo je v podstate novší vývoj, kde sa predpokladá, v tej kultúre sa hovorí, že muži sú majú byť tvrdí, rozhodní, agresívni, a ženy majú byť mäkké, poddajné, hľadajúce zhodu. Po väčšinu novších dejín sa zaužívalo, že áno, že muži majú byť tí, ktorí zarábajú, tí, ktorí prinesú domov obživu, a ženy sa starajú o domácnosť. Toto je vnímané, hoci je to vyslovene že moderný fenomén, ktorý platil v dávnoveku skôr pre vyššie triedy, ktoré naozaj to mohli rozdeliť tieto roly. Pre chudobnejšie vrstvy to bolo nepredstaviteľné, všetci sa podielali na práci aj na starostlivosti. Tento fenomén je rozšírený iba v posledných 100-150 rokoch, že sa to takto striktne delí na to, že muži majú byť takí a ženy majú byť také. Sociológovia a historici poznamenávajú, že to súvisí s industriálnou revolúciou, že to súvisí vlastne s urbanizáciou, keď vlastne všetci prichádzali z vidieka a usadzovali sa v mestách, kde tie tradičné vzory, tradičné roly vlastne odpadávali a muselo sa vyformovať nové kultúrne povedomie toho, čo znamená byť mužom, teraz už mužom pracujúcim v továrni, zarábajúcim peniaze. Presne už vtedy doboví konzervatívci sa mali obavu, že a čo to teda bude znamenať pre mužov, že vlastne teraz už sú otrhnutí nejak od toho svojho prírodného prostredia a vypracovali ako keby nové kultúrne vzorce toho, čo znamená byť mužom. To sú tie, v ktorých vlastne žijeme dnes, ktoré predkladajú predstavu muža, ktorý už nie je ako v romantickom období, v období romantizmu, niekto, kto okrem toho, že zarába alebo nejak sa činorodo prejavuje, ale môže sa prejavovať aj vášnivo a emocionálne, hlavne keď ide o nejaké jeho záujmy. Toto bolo utlačené do pozadia. Teraz už muži musia byť striktne racionálni, nejakým spôsobom uzavretý, neprejavovať emócie, lebo prejaviť emócie je nejaká slabosť. A naopak, že už jen tie môžu, tie u tých sa to očakáva, to sú tie, ktoré nemusia byť racionálne, to sú tie, ktoré môžu prejaviť slabosť, to sú tie, od ktorých sa očakáva presne taká starostlivosť. A to je ten stereotypný pohľad, ktorý ale vlastne, že v našej kultúre relatívne nový. Akurát sa nám to môže zdať, že tak je to tradičné a tak to bolo vždy. Akurát keď sa pozrieme naozaj do minulosti, tak vidíme, že zase až také tradičné to nie je, že to je vlastne nové prispôsobenie sa nejakým spoločenským podmienkam. Maskulinita a feminita, keďže hovoríme, že sú to vlastne je to nejaká sada vzorcov správania a rodových očakávaní, ktorá je vnímaná binárne, teda že muži musia byť takýto a ženy musia byť takéto. Presne ako náhle niekto nenapĺňa tie rodové očakávania, to znamená, prejavuje sa žena podľa nejakými mužskými charakteristikami, alebo teda čo sú chápané ako mužské charakteristiky, a naopak nejaký muž sa správa, robí veci alebo prejavuje sa spôsobom, ktorý je vnímaný v kultúrne ako ženský, tak v tých chvíľach presne dochádza k tomu dozeraniu okolia, ktoré ich poučia alebo aj trestá v nejakom zmysle spoločensky sankcionuje, aby teda konali konformne, aby konali v súlade s očakávaniami okolia toho, čo znamená byť mužom alebo ženou. Môže to mať rôzne prejavy od toho, že ako sa niekto oblieka, ako sa niekto správa, ako niekto gestikuluje, čo robí, aké má záujmy, ako sa prejavuje presne tej emocionálnej stránke, aké má hobby, s čím sa hrá ako dieťa, ako dieťa reaguje na rôzne podnety. Že už od malička vlastne spoločensky utvárame túto binaritu a vnucujeme tento rodový poriadok aj na ľudí, ktorým môže bytostne nevyhovovať, respektíve ktorí sa potom naučia žiť konformne takým spôsobom, aby zapadali a aby teda nečerili nejakú tú hladinu a aby neboli sankcionovaní okolím.
A má aj nejaké výhody toto rozdeľovanie?
To je ten moment presne, pre ktorý je to vlastne zjednodušenie, alebo teda zjednodušuje to život a mnohým ľuďom to môže vyhovovať presne dostať už identitu nejakú, ktorá im povie, čo majú robiť, ako sa majú správať. A je to svojím spôsobom bežná vec, že v rámci spolužitia si vytvárame isté normy toho, ako sa správať. Mnohým ľuďom to môže vyhovovať, v zmysle tom, že dostanú nalinajkované nejaké očakávania a môžu žiť plnohodnotný život presne v tom zmysle, že ani nepociťujú potrebu nejak z toho vykročiť. Hovoríme skôr o tom, že často tieto rodové očakávanie môžu niektorých jedincov viesť k utrpeniu v tom zmysle, že teda i by im bolo bližšie vybočiť z týchto noriem. Respektíve, čo je ten druhý moment, kedy to môže škodiť, je, keď sa niekto snaží, napriek tomu, že možno nedisponuje fyzickými atribútmi nejakými alebo nedisponuje schopnosťami, ale napriek tomu sa snaží naplniť tie normy, tie očakávania spoločnosti, a môže to viesť presne k psychickému, ale aj fyzickému utrpeniu, keď sa všemožne snaží tieto očakávania naplniť a nedarí sa to. A to môže viesť k frustrácii, depresii alebo nejakým iným prejavom. Môže to viesť k sebapoškodzovaniu, a tým teraz nemyslím nevyhnutne nejaké rezanie sa, ale skôr sebapoškodzovaniu, kde teda chlapci berú steroidy, len aby teda nabrali tú maskulatúru, aby teda naozaj boli svalnatí tak, ako sa očakáva, alebo dievčatá podstupujú nejaké tiež zákroky, aby naplnili nejaký ideál krásy. U oboch môžeme vidieť napríklad presne takéto prejavy, že sa snažia naplniť nejaký ideál krásy, ktorý je kultúrne daný, nejaké očakávania toho, čo znamená byť poriadnym chlapom alebo poriadnou ženou a poškodzovať seba v snahe naplniť niečo, čo sa im možno dosť dobre nemusí podariť.
No, v tom istom prieskume, ktorý som spomínala aj na začiatku ohľadne tej výšky, tak som našla, že veľmi málo respondentov toho prieskumu si spájalo maskulinitu s pozitívnymi vlastnosťami. Uh-huh. Že len 3% si ju spájali so starostlivosťou alebo láskavosťou, 1% s úctou, uh-huh. 1% s poctivosťou, 1% s podporou. Ako si vysvetľujete výsledky tohto prieskumu?
Tak môže to byť dané práve tou skúsenosťou s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom naplňajú ten ako keby ideál maskulinity, ktorí ho naplňajú spôsobom, ktorý je škodlivý pre nich, ale aj pre ich okolie. A to už sa potom môžeme vlastne presne baviť aj o tom, že čo znamená toxická maskulinita asi. Keď hovoríme o toxickej maskulinite, tak hovoríme o prejavoch alebo charakteristikách, ktoré nejakým spôsobom škodia. A teraz, čo je dôležité si zapamätať, keď hovoríme o toxicite v akomkoľvek zmysle, že chemici by nám povedali, že toxicita je o dávkovaní, hej, že toxicita je o množstve. Každá jedna jedovatá látka, keď sa jej dá o niečo menej, tak už nemusí byť nevyhnutne toxická. A naopak mnohé látky, ktoré sú normálne neškodné, pri vyššom dávkovaní sa môžu stať toxickými. Keď hovoríme o nejakých takých typických charakteristikách, ktoré sa v našej kultúre spájajú s mužskosťou alebo maskulinitou, tak to býva často súťaživosť, rozhodnosť, stoicizmus, neprejavovanie emócií, racionalita a tak ďalej, ktoré samé o sebe nie sú nevyhnutne škodlivé. Škodlivé bývajú, keď sú vyzdvihnuté ako ideál, popri ktorom nemôže existovať nič iné, a keď sú vyzdvihnuté ako ideál, ktorý potiera všetky ostatné prvky osobnosti, ktoré ich môžu nejakým spôsobom vyvažovať. Čiže keď sa racionalita alebo stoicizmus dá do popredia na úkor schopnosti prejavovať emócie a rozumieť emóciám iných a empatizovať s inými. Rozhodnosť môže byť v poriadku, dokiaľ teda neexistuje tá predstava, že iba muži musia rozhodovať, respektíve, že musia za každým rozhodovať a súťažiť s inými a pokoriť niekoho a byť tými najdôležitejšími v miestnosti, ktorí určujú rozhodovanie, ktorí vždy hovoria a nepočúvajú ostatných, lebo sami najlepšie vedia, čo treba robiť. Všetky tieto prvky môžu byť prítomné a môžu nejakým spôsobom vystávať nejaký kultúrny ideál maskulinity, a presne vtedy, keď sú iba tým a ničím iným a zakrpatievajú všetky ostatné prvky, ktoré robia plnohodnotnú osobnosť, sa stávajú tým toxickým. Sa môžu stať tým, čo prináša utrpenie okolia, ale aj utrpenie týmto mužom, ktorí sa takto prejavujú. keď hovoríme o toxickej maskulinite, veľmi často a správne sa hovorí o tom, že taký ideál mužskosti dáva do popredia mužov a naopak zhadzuje ženy, respektíve ženy berie ako druhoradú kategóriu, čo môže viesť presne k tomu, že muži majú potom sklon trestať alebo nejakým spôsobom až fyzicky násilne reagovať na ženy, ktoré sa nejak priečia tomu očakávaniam, rodovým poriadkom, ktoré ľudia nosia v hlavách. Že to môže viesť k fyzickému násiliu, môže to viesť k rôznym sexistickým prejavom, môže to viesť k kultúrne znásilnenia, kde muži majú nejaký dojem toho, že ženy im musia byť sexuálne povôli, že proste majú nárok na ich sexuálne služby. Ale zároveň tá toxická maskulinita škodí mužom, jednak mužom iným, ktorí možno ten ideál nejakým spôsobom nenapĺňajú a sú v tej hierarchii mužskosti nižšie. A potom napokon samotní títo vymáhači toho rodového poriadku môžu trpieť sami tým, že sami sebe škodia, keď tieto kultúrne vzorce sa snažia naplniť. Niekto, kto je neustále, žije v neustálej predstave, že musí byť stále sebestačný, že nesmie si pýtať pomoc, lebo by prejavil slabosť, lebo je to slabožské a teda zženštile a teda nemužské. Je niekto, kto nevyhľadá pomoc a v konečnom dôsledku môže niesť psychické, ale aj fyzické dopady takého správania. Nevyhľadá odbornú pomoc, podľahne depresii, dokoná samovraždu. Nevyhľadá pomoc, poprie nejakú boliestku, ktorú má, nič mi nie je, to je v poriadku, to je bežné, umrie na chorobu, ktorej sa dalo predísť včas, keby vyhľadal pomoc a priznal si nejakú slabosť. Toto potom vidíme presne aj v štatistikách, že chlapci a muži umierajú skôr presne z toho dôvodu, lebo nevyhľadajú pomoc, nechcú byť za slabých, riskujú viacej presne, lebo chcú ukázať, že sú rozhodní a agresívni. To vedie k správaniu, ktoré má väčšiu šancu na nehodovosť, úraz, úmrtie.
K tomu ponižovaniu žien, čo ste spomínali, tam mi napadajú frázy ako biješ sa ako baba, behaš ako baba, alebo chlapci neplačú, že je tá toxická maskulinita v podstate postavená na ponižovanie žien a ako náhle niekto nesplňa tieto atribúty maskulinity, tak zrazu je femininný, čiže nižšie?
Ešte k tomu, že niekto behá alebo sa bije ako baba, to je vlastne tiež presne jeden z tých prejavov toho, akým si vymáhame teda rodový poriadok, alebo že niekto sa bije ako baba, ale v kultúrnom prostredí, kde teda sú dievčatá odhovárané od toho, aby sa fyzicky prejavovali a bili, čiže vlastne ani nemajú tú znalosť, je im to upierané v tomto zmysle. A áno, aby som odpovedal na otázku, vo významnej miere, keď hovoríme o týchto rodových očakávaniach, tak ten rodový poriadok, ako som to nazval, tá rodová hierarchia predpokladá, nie nevyhnutne explicitne, ale skôr implicitne predpokladá, že muži sú nadradení ženám. A to býva presne ten moment tých očakávaní.
Takže keď prejavujú nejaké feminínne znaky, tak ako keby zostúpili zo stupienka dôležitosti.
Áno, zostúpili zo stupienka toho očakávania a vlastne nejakým spôsobom sa vydávajú na pospas tomu, že ich niekto iný môže nahradiť. Že teda, že ako keby žijú v takom strachu z toho, že nemôžem pripustiť slabosť, ktorá by pôsobila zženštilo, lebo niekto iný by ma mohol nahradiť v tejto pozícii alebo niekto iný, alebo v hlavách mám predstaviť, že iní netrpia, iní nemajú problémy, niekto iný bude tým skutočným mužom, ktorým ja teraz akože nedokážem byť naplno. Druhý moment je napríklad zaujímavé, že keď sa pozrieme aj do minulosti na niektoré tie predpoklady a často sa spomína akože že gentlemanstvo, alebo keď niekto hovorí o tom, že muž má byť ochranca, že už v tom je vlastne skrytý istý predpoklad nadradenosti. Ochraňujem niekoho, lebo som viac ako on, lebo mám viac sily, viac schopností, ochraňujem slabšieho a teda ja som ten silnejší. A keď niekoho ochraňujem, znamená to, že mám moc a mám teda moc aj nad ním vládnuť. Keď hovoríme, že muži by mali byť ochrancami žien, v zátvorke za tým zamlčané je, máme teda právo nad nimi vládnuť, máme právo rozhodovať o ich osude nejakým spôsobom, máme právo byť tým, lebo sme im nejakým spôsobom nadradení.
Ako sa maskulinita podľa vás prejavuje v médiách?
Média sú odrazom kultúry a spolutvoria ju, čiže je to práve cez médiá, okrem rodiny a okolia, kedy sa nám dostáva ten obraz. A je to svojím spôsobom asi tak prirodzené, ako sa učíme jazyk. Že sa nám tieto kultúrne vzorce dostávajú presne z okolia a vyslovene ich sajeme, ako keby to bola nejaká osmóza. Že to preberáme a ani si to nevšimneme. Takže média v tom hrajú jednoznačne silnú rolu. Od rozprávok, úplne tých prvých, čo počúvame, kde teda chlapci idú do sveta, hrdinské skutky vykonávajú a princezne treba zachraňovať, až po komiksy, filmy, kde teda sú hrdinovia mlkví, statoční, nebojácní, sebestační, prejavia emóciu, ale naozaj iba v night, keď nám teda chce scenárista ukázať, že najviac vypetá situácia nadľudská, priam vtedy môžu uroniť slzu. Uroniť slzu môžu, keď nejakým spôsobom zlyhajú v očakávaní ochrancov, keď teda zlyhajú v tej svojej ako keby rodovej roli ochrancu.
Ale potom sa pomstia.
A presne to je zase ten narratív, teda, že problémy sa riešia agresiou, problémy sa riešia hnevom. Hnev je vždy na mieste, hlavne keď ide o spravodlivosť. Hnev vedie k správnej akcii, ktorá je završená víťazstvom dobra. Toto všetko naplňa presne tie ideály. A samozrejme, dievčatá sú skôr buď okrasa takých príbehov, trofej, niečo, čo sa vyhrá, niečo, čo sa ochráni, niečo, čo sa získa súbojom, víťazstvom, porazením slabších jedincov. Toto všetko samozrejme sú príbehy, ktoré majú silný emocionálny náboj a nechcem tu povedať teda, že by také príbehy nemali existovať, len by sme si mali viac všímať presne to, akým spôsobom zapadajú do istých schém a že či vieme rozprávať aj príbehy, ktoré sú rôznorodejšie a ktoré dávajú aj iné ideály, respektíve predstavujú aj iné možné obrazy toho, ako byť dobrým človekom.
Takže keby teraz toto počúval niekto, kto má doma malého chlapca, tak je teda správna cesta, že ukazovať aj tieto filmy, ale zase, aby tam boli aj iné možnosti.
Je tam aj boli iné možnosti, ale zároveň také niečo treba vyslovene hľadať, lebo v tej dominantnej kultúre tak ľahko niečo podobné nenájdu. Že tie vzory a možné kultúrne vzorce a príbehy treba v dnešných podmienkach hľadať usilovne, lebo tie dominantné predstavy, tie sú prítomné všade a najľahšie.
Všimli ste si niekedy prejavy toxické maskulinity v politike?
Určite. Takto, že keď vlastne sa aj pozeráme na našu politiku, tak možno v týchto kategóriách neuvažujeme, ale strašne veľa z tých neduhov, ktoré v politike vidíme, majú svoj pôvod v nejakých vzorcoch správania u mužov, ktorí majú predstavu opäť, že musia byť jedineční, že musia byť agresívni, že musia dominovať nad ostatnými, že ten, kto hlasnejšie kričí, tak ten má pravdu, že kompromis alebo robenie nejakej dohody je prejavom slabosti. Alebo aj presne aj tie narratívy, ktoré mnohí politici presadzujú, keď hovoria o tradičných rodinách, alebo o tom, že kto je chlap, aká je úloha žien a aká je úloha mužov, tak vlastne nie len, že sú vedení nejakými svojimi vlastnými hemungami z maskulinity k tomu, aby sa správali nekoncepčne a nekonsenzuálne, ale často aj sú tými, ktorí hlásajú princípy tej toxickej maskulinity a hlásajú politiky, ktoré sa snažia ďalej vymáhať ten rodový poriadok. Najparadoxnejšie na tom asi je presne to, že často hovoria, že to, tak je to prirodzené, ale keby to bolo naozaj také prirodzené, ako tvrdia, ako hlásajú, tak by to nebolo potrebné neustále pripomínať a vymáhať a vynucovať. Keby to bolo naozaj také prirodzené, tak by sa nebolo čoho báť, že sa to nejakým spôsobom zmení alebo že tá kultúra sa posunie inam. Čiže vidíme v politike veľa toxickej maskulinity určite. Nebudeme menovať, ale každý si bude vedieť veľmi ľahko dosadiť za tie jednotlivé atribúty asi rôznych politikov, ktorí nevedia ako keby plnohodnotne viesť tú spoločnosť napriek tomu, že v tej maskulinej predstave vedenie spoločnosti je presne to, čo by ten skutočný muž mal vedieť robiť nejakým spôsobom.
Áno, mne k tomu totiž napadá taký konflikt, že keď sa pozrieme, často sa deje v Národnej rade, že po sebe vykrikujú, že sú tam rôzne prejavy agresie a tam vidím presne ten konflikt tej, že teda muž má byť že stoický, Ale má zároveň sa hnevať, lebo že hnev je veľmi silná emócia, ktorá sa proste prejavuje výbušne, ale zároveň, že majú zostať pokojní, ale hnevať sa.
No, ale to je vlastne tiež taký krásny paradox toho, do akého nás tá maskulinita a predstavy o nej dostávajú, že muž má byť stoický, má byť pokojný, má byť racionálny, ale zároveň má byť spravodlivý a hnevať sa a byť agresívny. V takejto situácii vlastne sú protichodné tie očakávania. Tam by som zase tiež nechcel, aby sme hovorili, že všetky tie prejavy, ktoré vidíme v parlamente, sú z toho dôvodu, že sú nejak rodovo podmienené, niekedy naozaj ide proste iba o hulvátov a nevychovaných ľudí. Že nie všetko je prejav toxickej maskulinity.
A keď to vlastne toto pozorujeme, myslíte si, že nás to aj nejakým spôsobom vychováva?
Áno. Je to jedna z tých vecí, ktorá nás nejakým spôsobom vychováva. I keď niekomu sa môže priečiť predstava, že nás politici vychovávajú, ale udržiavajú v nás predstavu toho, čo je normálne a prípustné tým, že to opakovane robia. A to je tiež nejaká výchova, čiže áno.
Presunula by som sa k teda riešeniam. Pomenovali sme tu nejaké problémy, nejaké toxické aspekty. Ako sa môžeme z tohto pohnúť, že máte nejaké odporúčania, že keď vlastne si niekto na sebe začne všímať, že no tak toto som dobre nezvládla, nezvládol. Ako sa môžeme pohnúť z minulosti?
Už ten moment, keď niekto si vlastne sa nad sebou sám pozastaví a reflektuje vlastné správanie, je výborným prvým krokom k niečomu pozitívnemu, keď sa človek zamyslí nad vlastným správaním a uvedomí si, že čo z toho, čo robí a ako sa správa, je podmienené nejakými očakávaniami alebo nejakým tým policajtom v hlave alebo nejakými hranicami, o ktorých si myslí, že sú neprekonateľné, neprekročiteľné, a uvedomí si, že akým spôsobom to môže bytostne vnímať ako obmedzujúce alebo že má z toho strach, tak to je dobrý prvý krok k ceste k vlastnému sebapoznaniu a k schopnosti zmeniť sa spôsobom, ktorý potom je pre ňoho viac život naplňajúci. Ale to je vlastne ten moment toho nejakého osobného rastu. Ale samozrejme, nie každý má takú možnosť a nie každý má na to priestor, čo je nevyhnutné na to, aby sme žili v spoločnosti, kde navzájom menej trpíme a menej si škodíme. Nie je na to dobrá, jednoduchá, rýchla cesta. A tá odpoveď v skratke znie iba vzdelávaním a rozprávaním sa o tom. A čo je nesmierne dôležité, a teda neviem, ako to urobiť, je vlastne podchytiť a pripraviť pre mládež a tejto situácii, keď hovoríme o toxickej maskulinite, môžeme hovoriť hlavne o chlapcoch, ako im pripraviť nejaké vzory alebo ideály správania sa a možnosti správania sa, ktoré im pomôžu nájsť samých seba, kde nebudú podliehať potom veľmi zvodným, jednoduchým, škodlivým, nesprávnym receptom ľudí, ako ja neviem, Andrew Tate alebo Jordan Peterson, ktorí im predkladajú veľmi jednoduché šarlatánske riešenia, ako byť mužom. Dávajú im jednoduché odpovede, a to často je niekto, keď je niekto, kto sa hľadá a je zmetený zo sveta okolo seba, tak je veľmi pohodlné počuť: urob toto, urob tamto, buď takýto. A keď sa na to nabalia potom ďalšie kultúrne vzorce, tak potom to dáva presne tú identitu. Hej, k niekomu, kto nevie, kým je a čím je a má vlastné pochyby, tak mu to môže dodať tú sebaistotu, ale môžeme ju dodať spôsobom, ktorý je pre ňoho aj pre jeho okolie škodlivé. A teraz je otázka, ale že teda akým spôsobom vlastne pripraviť mládeži vzory správania alebo nejaké narratívy maskulinity, ktoré ich neprivedú až k tomu, že bude ich maskulinita vyslovene toxická. Tam je problém v tom, že vybudovať nejaký univerzálny obraz toho, čo znamená byť mužom, alebo že pripraviť nejaký jednotný obraz ideálneho mužstva, nie je možné bez toho, aby opäť niekto nebol vyčlenený, marginalizovaný, aby sme zase nepripravili situáciu, v ktorej nejakí budú splňať ten ideál ľahko a budú z toho dôvodu privilegovaní a nejakí, ktorým sa to bude ťažšie naplňať. Že my vlastne musíme vzdelávať deti, teda nielen chlapcov, ale deti vo všeobecnosti, spôsobom, ktorý im povie, že je v poriadku byť rôzny, je v poriadku mať rôzne záujmy, že tie ideály nie je iba jeden, že ľudia si zaslúžia nejakým spôsobom rešpekt bez ohľadu na to, ako sa prejavujú, aké majú charakteristiky, vlastnosti, rysy, aké majú fyzické dispozície, že nič z toho nie je určujúce pre ich hodnotu v spoločnosti. A to znie strašne pekne, ale zároveň ťažko sa to popularizuje spôsobom, ktorý by bol príťažlivý pre pubertiakov.
Aký je váš osobný vzor zdravej mužskosti?
Nemám. Teda keď uvažujem nad tým, že to sú vzory, že nejakí ľudia alebo nejaké vlastnosti, ktoré mi imponujú, tak ich nerodujem. Hej, teda že nepripisujem rod nejakým vlastnostiam. A to je, myslím, dobrá stratégia toho, ako osobne rásť, keď sa oprostíme od toho, že niektoré charakteristiky alebo vlastnosti pomenúvame ako rodové, že sú mužské alebo ženské.
Tak toto bol politológ Pavol Hardoš. Ja vám ďakujem, že ste si našli čas a že ste prijali pozvanie.
Ja ďakujem za pozornosť.
A ja ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste si nás vypočuli až do konca. Ak máte k podcastu akékoľvek pripomienky, môžete nám napísať na adresu, ktorú nájdete v popise pod podcastom. Moje meno je Sofia Martinková a teším sa na vás v ďalšom díli. Do počutia.